sretne takvu ženu, što poljupcem može vatru da zapali na kamenu, što poljupcem može vatru da zapali.